Sýja 116. Satt føringana og tröndar. Etter drap Karl Mörska og ætsøknuna at búarmanni Gittla, voru Sjúrur Tollaksson, Tórur Lagi og Geiti Reyi, Frantur Tröndar, bursturriknir og útlagnir úr Førjun. Tröndur fekk tæmun hefferandi skip og eitt sindur av fea. Tær tøktu seg vanaliga av hondun lostar. Tær hefa miklar atölur við trönd. Tær sjöttu, hann hegi drigi undir seg fægir arv tarra og gav tæmun ontsju bústur av. Tröndur segi að tær höttu finnju negg meir enn tær ottu. Hann segi seg landsi hefa haft umhugsan fyrir tæmun og ofta givi tæmun futjar lútur, men hann hegi finnji ringa tökk atur fyrir. Nú leggja tær Sjúrur ui hef, og tær eru 12 menn saman á skipinum. Orr gekk at tær atlau at halda til Úslands. Ta ui tær høttu veri stutta tui ui hefinum, kom Mikil stormur á, og hann held sér eina viku. Ta vistu allir tær ui á landi voru, at hetta var tæmun Sjúri mest ui móti, og tær tøktust hefa lutla vón fer tarra. Ta ui tær lei ut á heste, funnust rekar av skipi tarra ui Esterøy. Ta ui veturinn kom, voru nekvar atturgongur ui götu og vuja ui Esterøyne, og frantur tröndar sóust ofta. Tær gjördu monnun mikið mæn, summer fingu beinbrot etla onnur marsl. Tær gingu svo negv attur fyrir tröndi at hann tordi ikkje a genga einsamallur veturinn. Hesun gekk størst orð av. Ta ui lei á veturinn sendi tröndur bón til Leifs Össurssonar at tær skuldu finnast, og svo gera tær. Ta ui tær hittust, malti tröndur. Sursta summar hittu vit og í mýtje vannræði fostursonur og teg var reppi at allir tingmenninir fóru upp at berjast. Nú vildi ég fostursonur mun, segi tröndur, at teg hegi veri ásett við lov etter okkara ræði at menn aldri hefa vopn vissar á ting her som menn skulu tala skilatós og rattarmál. Leifur segi at hetta ver vel malt. Og her skulu vit samrúast við Gittla lögsöfumann, frandamuinn. Tær voru systra sínir Gittli og Leifur. Nú finnast tær allir saman og tala hetta sínamillin. Gittli sverar Leifi sólæs. Lúti tryggvi tröndi til. Og nú skulu vit jotta at allir handgingnir menn skulu hava vopn sýni og nekrir av tæmun og í okkum fylgja. Almenningurinn skal vera vopnaleysur. Nú áróa tær hetta sýnamillin og stafesta það. Veturinn lúgir nú av og menn koma til tings sumari og í streymoi. Nú það ein daginn at tær Gittli og Leifur genga frá búun sunnun nýjan á eina höfd og í vær á ötni og tala saman. Knapplega suttja tær estri á ötni undir sólinni at upp at hann höfdan og í her vær genga menn og tær voru ikkje fægir. Tær telja trúja tí menn. Tær blíkar á skildir og í sölsjunnun og hertil og að fagrar tjolmar. Tær höttu öxur og spjót, og tær líi ver hermanslitt og að lúta. Tær sóu, et mefur gekk undan, stórur og restur og í reyjun kyrstle. Hann hegi tvílittan sjöldur, blúan og gúlan, tjolm á höttu og størst högspjót og í hendi. Tær hildu sig her kjenna Sjúr Tollaksson. Nastur honum gekk ein prúur mævur í reyjun kyrstle, og hann hegi reyjan sjöldur. Tær hildu sig kjenna fyrir vist at það var Tórur Lagi. Tríi mævurinn hegi reyjan sjöldur við mansanlíti málavun uppá. Hann hegi stóra öks í hendi. Það var geiti reyju. Tær leifur genga nú kjött heim til búur sínar. Sjúrur og menn hansara koma brott hér og eru allir vel vopnægir. Tröndur gongur ur bú sínu í móti tæmun sjúri og mennkir menn við honum. Menn hansara voru allir vel vopnægir. Leifur og Gittle höttu fóar menn atur í móti tröndu og það gjörði mesta múnin tarra millun að af leifsmannun voru fægir og höttu vopn. Tröndur og frandur hansara genga að flotti leifs. Tá malti tröndur. Svo nú hotta, leifur fostursonur, segi hann, að her eru komnir frandur múnir som brottliga måttu færa ur förjun stutt sujan. Nu vil jeg ikkje langur hefa at vid frantur vera kuair av tær og gittla. Her eru tvær kostur fyrir hånd. Annar at jeg dømi ensamallur tykkara mittlun, og vilja tid ikkje tær, vil jeg ikkje fóra tæmun ui tui, tær vil jeg hefa stæt. Leivur og gittle sutja kjøtt, at hær eru ófámentur í móti tröndi og líi hansara á hesun sinni, og tær velja tói að gefa hetta mál tarramillun upp í hendinar á tröndi. Hann tekur strax ágjör í málnum og segir sig ikkje að færa að vera vítrari sætni. Hann malti. Það ágjör múin, sigur tröndur, at eg vil at frantun múinun skal laufast at vera her í fyrjun, hver tæmun lukar. Hóast þær avur hefa veri riknir bústur hían, men bötur skal kvörgjun parturinn leta. Rægi her í fyrjun vil eg skipa sólæs at eg hefi ein tríing, leifur annan og sínir Sigmundar hín tría. Hetta rægi hefur landsju veri fyrir öfund og illnætan. Tær, leifur fostursonur, sýr tröndur, vil e bjóa badnfostur og fostra Sigmund sontuinn. Tann bæna vil e enn gera tær. Leifur sverar, e vil at fyrir badnfostrunum skal tóra róa og hon skal gera av hvort hon vil at sonur hennara skal færa til tuin, etla vera heima til okkum. Sólæs skiljast þær á hesun sinni. Ta í Tóra fær at vita fostre, sverar hon. Þeg man helst vera, at eg haldi anna hetta en tú. Eg skal róa, skal eg ikkje halda Sigmundi, síni múinun, frá tarri uppfostran og honum búst. Tui negv tíkir mér, tröndur hefur fram flestar menn. Sigmundur, sonur Tóru og Leifs, fór til götu til fosturs tja tröndu. Hann vær tva 3 ára gemal og hitt venasta mannsövne. Her vaks hann upp.